Әлі яңағын әсімбірді тұтарша китаплар әз ұқылуға бағышланған жиылыш өтті. Онда қатнашушы қалам тибірәт үшілер ісі, сімбірдегі қабаршыбіз Айрат Ибрахим сөзлерінше, ұртақ проблем сәбәплерін барлау турында түгіл ә өз ижатлары турындағына сүйләген. Қойшандыр бары тик тотар китап хынасығына болған бұ бинаны, хәзір Иділ бұйында яшаушы халықларының библиотекасы иткәннәр. Айрат Ибрахимны тыңлайық.
Сембирде китап окуучулар саны кимүүнүн себептерин борладылар. Китапхана уюштурган бу чараны анын кызматкери Гүлфия Самигулова ачып жиберди. Анын бир үзүктө тактим этебиз.
Китаптарды сектес ким чыгат? Китап окуучуларыбыз эдеби багы. Ништер берсем бизге шуну үчүн. Инти эч башкарыда одан кары дарыйбыз. Биздин темабызда мында шундай эле. Бәлки тәрҗемә белән ясарбыз, бәлки рәсемнәр белән күбрәк китаплар чыгарабыз. Бәлки бу бүлек сезнең кемдә? Безнең балаларыбыз китап
Беренче булып сүз тоткан Татарстан язучылары берлеге әгъзасы Иделбикә Лена Садыкова нигәдер үз чыгышын куелган мәсьәләгә түгел, үз иҗаты белән таныштыруга багышлады. Аннан үрнәк алып менде башка каләм тибрәтүчеләребез Зөфәр Батыров, Фалис Галимҗанов, Иркәм Хәйретдиновлар да нигәдер шул ук юнәлештә сүз тоттылар. Һәр кемнең үз кайгысы кебек килеп чыкты. Булгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Багданов исә булгар бабаларыбыз тарихына багышланган китапларның әһәмиятен ассызыклады.
Әлеттемен деген ауылық янында бейк зор болғар сәрі әр қызыл сендік янында да. Мұнан келесі елға Аллах нәсе бәлкі ешлер арасында бұлыр тілек білдіріншілер қатмашында бұл археология әсілерінде.
Алардан айырмалы боларак, Үмет газете редакторисы Халимов исә үз чыгышын күн тәртибенә куелган мәсьәләгә багышлады.
Һәм инде бүгенге чыгышы бу аеруча да истәлекле, начальникта күпүче балаларның ана телендә сөйләшүче, уку яза белүче балаларны безнең шәһәрдә яшәп иҗат итүче шагыйрьләр белән очрашуы дип тә истәлек иде.
Туган тел оешмасы вәкиле исә 1988 елда бөтен СССР буенча беренче булып аваз салган татар милли оешмасының нәкъ шушы китапханәдә тәпиләп китүен искә төшерде. Ул шулай ук бүгенге заманада шушы китапханәнең татар өчен әһәмияте кимегәненә дә игътибар юнәлтте. Беренчедән саф татар яшәгән халык телендә Куликовка исемен йөрткән бистәдә күп катлы йортлар салыну аркасында татар халкының сыекландырылуы бу тирәдәге татар мөхитен томалады. Артабан саф татар китапханәсе Идел буе халыклары китапханәсе исеменә лаек булды. Чөнки татарны кысрыклап шушы ук урынны мукшы эрзә чуваш күршеләребезнең китапханәләрендә сыендырдылар. Шәһәрдәге бихисап башка урыс китапханәләрен Рәсәйнең үзен үк кебек бердәм һәм бүленмәс дип саныйлар күрәсең. Тагын бер гыйбрәтле күренеш. Әлеге китапхана рәсми рәвештә китапхана түгел, библиотека дип атала. Татар да шул ук атамага күнектерелгән. Бу сүзнең тәрҗемәсе библияләр саклана торган тартма ящикны аңлатса да, гадәткә кергән инде. Ирексездән бер туган Жемчужниковларның киң танылган персонажы Казьма Прутков искә төшә. Дөресрәге аның бер гыйбарәсе: "Зри в корень", ягъни тамырына кара. Ә тамырлар исә Ульян өлкәсенең Павлов районында туып үскән бөек идеолог Суслов сәясәтендә. 1959 елда нәкъ ул барша инородецларның мәктәпләренә урысча укытын керткән иде бит. Ач күз булгач, ашаган саен ашыйсы киләдер инде. Бүгенге Мәскәү хакимияте исә үзенең 209-нче канунын нигезендә гомумән региональ компонент дигәненә каршы аяусыз көрәш башлады. Безгә исә Аллаһа Тәгалә бар, ул бер, ул барысында күрә, белә һәм бар нәрсәне дә үз урынына куяр әле дип үзебезне тынычландырырга гына кала инде. Тик моның өчен үзебезгә дә уйланып карау кирәктер. Бүгенге акча куу заманасы менталитетыннан арыныбрак. Азатлык радиосы, Айрат Ибрахим, Сембер.
Азатлык радиосы.